Ja, der er faktisk 2 timers Radio 4 Morgen til dig endnu her denne mandag morgen, hvor vi blandt andet også skal se nærmere på en historie, som vi også hørte om her i nyhederne, nemlig historien om, at det møder kritik, at Sundhedsstyrelsen har vurderet, at kvinder, der er blevet udsat for det skadelige fluorstof PFAS, godt kan blive gravide og arme, for der er flere fagfolk, der mener det modsatte af, hvad Sundhedsstyrelsen altså har anbefalet. Og derfor så vil SF og Konservative nu have sundhedsministeren til at kigge på den her sag. Klokken 7:45, der taler jeg med SF's sundhedsordfører om, hvad det er for nogle krav, som SF altså nu stiller til ministeren. Resterne af en 54 meter lang kinesisk raket styrtede i weekenden direkte ned i det indiske ocean. Det er en raket, som man sendte op i rummet for en uge siden med et modul, der skulle leveres til den kinesiske rumstation. Men noget gik altså galt, og dele af den faldt så tilbage ned på jorden. Og det møder nu kritik fra blandt andet en dansk astrofysiker, som kalder det her for uansvarligt. Ham taler jeg om. Der taler jeg med om, hvad faren er ved, når sådan noget rumskrot det lige pludselig falder ned igen og lander nede på jorden hos os alle sammen. Det gør jeg klokken 7:05. Nu er klokken 7:07. Vores børn skal ikke have stukket en iPad i hænderne, når vi afleverer dem i vuggestuen eller i børnehaven. Heller ikke, selvom regeringen egentlig har en strategi om, at børn skal lære om digital teknologi så tidligt som muligt. Digital dannelse bliver nemlig ikke bedre, bare fordi den starter tidligere, mener Sigurd Agersnap, der er formand for dagtilbudsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune for SF, og som har skrevet de her pointer i et debatindlæg i Politikken, som vi nu skal se nærmere på. Godmorgen, Sigurd Agersnap.
Godmorgen.
Hvorfor er det et problem, hvis børn får en iPad i hænderne i løbet af en dag i vuggestuen eller børnehaven?
Jamen, det behøver det heller ikke at være, hvis det er styret pædagogisk, og det ikke er særlig omfattende. Så kan der godt være en iPad med i dagen. Men det, jeg ligesom reagerer på, det er, at man har haft et politisk mål om, at iPad skulle fylde mere i dagligdagen i vuggestuer og børnehaver, og det har ikke været et ønske fra pædagogernes side. Og det er jo fordi, som du siger, jeg tror ikke på, at den digitale dannelse bliver bedre af, at den starter tidligere.
Det her med digital dannelse, det er jo sådan ikke et ord, vi lige nødvendigvis alle sammen bruger til hverdag. Så hvad lægger du i det, når du taler om, at den digitale dannelse ikke bliver bedre, bare fordi den starter allerede for eksempel i vuggestue eller børnehavetiden?
Jamen, det er jo også sådan lidt en overkategori for en masse ting, som vi gerne vil have, at vores børn bliver bedre til. Altså, de skal gerne blive bedre til at begå sig på sociale medier, kunne finde rundt i teknologien, være gode til at bruge den, men også at forstå den. Så det er jo sådan en overordnet kategori. Men jeg synes, det er lidt ligesom, at det er selvfølgelig en vigtig egenskab, at vi er gode digitalt, når vi er voksne. Men det samme er det jo også i matematik, at det er vigtigt at kunne bruge en god lommeregner. Men det betyder ikke, at vi starter med at lære at bruge lommeregner. Vi skal ligesom lære at starte med det, eller vi skal starte med at lære det basale. Og det synes jeg, man overser, når man propper det digitale ind som et fokus i børnehaverne.
Men hvis for eksempel man giver en iPad til et barn i børnehaverne eller i vuggestuerne, så får de jo en erfaring med, hvordan virker sådan en slags minicomputer, som det jo er. Altså, hvad er det for nogle knapper, der udløser hvad osv.? Og det er vel noget meget konkret, som de så kan tage med sig videre, når de så for eksempel kommer i skole og skal bruge iPads eller computer mere sådan hjemmevandt, når de skal bruge det i undervisningen.
Ja, og rigtig mange børn kan det jo i forvejen, fordi iPads også er en del af hjemmet derhjemme, og fred være med det kan også være fint. Men det man skal lære i børnehaven, det er jo at være sammen med de andre børn og ens jævnaldrende børn. Man skal jo lære at indgå i den leg. Og noget af den leg kan godt foregå digitalt, men jeg tror bedst, man lærer at indgå i den ved, at man ikke gør det digitalt. Og så er der jo masser af tid i skolen til at lære at bruge de forskellige devices, når det bliver relevant. Det er jo heller ikke sådan, at en iPad betjenes på samme måde som en computer, og mange af de ting, man skal lære i skolen, det foregår jo reelt på en computer. Så jeg synes, det har været en misforstået målsætning om, at man kunne løse nogle af de problemer, vi måske ikke helt som voksne har kunne løse ved det digitale, hvis bare man fik brugt dem tidligere i livet.
Men hvad er egentlig problemet i, hvis man giver børnene en iPad, og de bruger den til noget, som på en eller anden måde kan lære dem noget? Måske lære dem nogle bogstaver, lære dem nogle tal, den slags spil findes der jo også til iPads. Hvad er så problemet?
Problemet er jo, at en iPad er jo et supervåben i forhold til vores opmærksomhed. Altså den er jo designet til at fastholde vores opmærksomhed, og også til at give os lyst til at bruge den mere, især hvis man bruger spil, som er designet til en iPad. Og derfor skal man bruge den meget varsomt. Det skal vi både som voksne, så vi ikke bliver helt afhængige af teknologi, men det skal man især også over for børn. Og det, der kan være problemet, det er, hvis der ikke altid er tid til at have en pædagog, der sidder med klart ved siden af til at lave en leg på iPad'en, så bliver det sådan et pasningstilbud, som man også kender derhjemmefra.
Hvor meget ved du om, hvorvidt der sidder en pædagog eller ej rundt i landets daginstitutioner, når iPads'ene bliver hævet frem?
Ja, altså, vi har jo alle sammen forskellige erfaringer, men der er også lavet noget forskning i det, og DPU har lavet noget forskning, og den viser jo, at iPads bliver brugt i 80% af institutionerne, men ret forskellige arter. Og det er bare det, jeg siger, at den forskellige artighed, den skal man have øje for. Jeg tror, at rigtig mange steder, der bruger pædagogerne dem rigtig fornuftigt og i ret begrænset omfang. Men der er altså også nogle steder, hvor det supervåben, som en iPad er, ligesom kan brede om sig og blive brugt væsentligt mere.
Ved du, at der er nogle steder, hvor det ligesom bliver overbrugt med dine ord, eller det bliver brugt for meget?
Det er mit indtryk, men det synes jeg jo, man skal have en debat om, også i den lokale institutionsbestyrelse. Det er også mit indtryk efter at snakke med BUPL lokalt, at det er et problem nogle steder, ja.
I maj der udkom regeringens digitaliseringsstrategi, som altså skal være med til at øge borgernes sikkerhed og også den viden, vi har om den digitale teknologi sådan bredt set. Og som led i den strategi, der står der altså blandt andet om børn og unge, at ligesom de lærer at læse og regne, så skal de også tidligt i livet opbygge nogle digitale kompetencer og forståelse for digital teknologi. Og det er så en strategi, som særligt er målrettet undervisningen i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne. Vi lever jo i en tid, Sigurd Agersnap, hvor vi både kommer hinanden ved virkeligheden og på internettet, og hvor ja, de fleste børn og unge, hvis ikke alle, vil jo komme til at møde forskellige teknologiske dingenoter i løbet af deres liv. Så hvad er det, der gør, at man ikke kan lære dem nogle gode måder at omgås, for eksempel en iPad, og bruge den fornuftigt allerede som helt små i for eksempel daginstitutionerne?
Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi lærer at omgås hinanden i virkeligheden først. Og I lærer at afkode hinanden i den virkelige verden, og først lege parallelt, og derefter lege sammen. Og så kan man på et tidspunkt bygge det digitale ovenpå. Og det er derfor, jeg bruger den her analogi med matematikken. Altså, man skal lære den basale matematik, før det rigtig giver mening at bruge lommeregneren, så skal du også selv kunne plus og minus lidt. Og hvis man springer det skridt over, så tror jeg, det har nogle ret farlige, eller ret voldsomme følgevirkninger senere i livet. Og det er den debat, jeg ligesom prøver at rejse. Kan det ikke blive et for tydeligt fokus på digitalisering?
Kan man også lære noget socialt af, for eksempel at spille et spil på en iPad med nogle andre børn, eller måske skulle dele en iPad og lave noget fælles med nogle andre børn på den? Altså, er der også noget socialt, man kan lære i det, ifølge dig?
Ja, det tror jeg, det kan man godt. Men det kræver jo, at det er meget styret, og at der er dygtige pædagoger indover. Og der, hvor man kan have frygten for iPad, det er jo, at man også kan lave så mange andre ting med den, og at børnene jo også bruger den derhjemme, og derfor ret hurtigt kan finde rundt på den. Og så kan det blive sådan en ekstra pasningsenhed, som mange andre, eller som mange også kender derhjemmefra.
Skal vi, hvis det stod til dig, skulle vi så have alle iPads ud af alle børnehaver og vuggestuer, eller er der tilfælde, hvor du tænker, her kan det faktisk give god mening at give børnene en iPad?
Ja, altså jeg synes, man skulle vende udgangspunktet om, så i stedet for, at man siger, at vi presser på politisk i digitaliseringsstrategi og andet for, at man rykker iPads ind tidligt, så skulle man sige, at i udgangspunktet skal der ikke være iPads i vuggestuer og børnehaver. Men så er der nogle børn, der har godt af for eksempel noget hjemmevand eller noget struktur i hverdagen også at bruge en iPad, og så skal det selvfølgelig være muligt.
Nu talte vi før om det her med, at man selvfølgelig har sine egne erfaringer, men hvor meget ved du om, hvor stor en udfordring det her er? Altså, hvor mange steder det bliver brugt uhensigtsmæssigt at for eksempel give børn en iPad?
Altså, jeg kender det forskning, som Dansk Pædagogisk Universitet har lavet, som kigger på det rimelig systematisk. Men ellers så er det jo også lidt forskelligt fra kommune til kommune. Der er nogen, der har skrevet til mig her det sidste døgns tid og sagt, at det kender de overhovedet ikke i deres kommune og i deres institutioner. Det er ikke et problem. Og så er der også nogle pædagoger, der har sagt, at de har haft hårde kampe med kommunerne, der har tvunget dem til at indkøbe iPads og lagt strategier for, hvordan de skal bruge dem i hverdag. Så det er i høj grad også noget, der bliver presset ud fra de enkelte kommuners side.
Tak fordi du var med her, Sigurd Agersnap, formand for dagtilbudsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune for SF, og altså også med til at rejse den her debat om brugen af iPads i vuggestuer og i børnehaver. Noget, som også har skabt debat på vores sms-nummer 1424, hvor man jo altså som altid kan skrive ind her i løbet af Radio 4 morgen. Det vigtigste, børn skal lære i daginstitutioner, bør være sociale relationer, og jeg tænker, at pædagogisk personale er bedre til det end en iPad, er der en, der har skrevet ind på sms'en. Ina skriver, hej, børn skal bruge deres fantasi med lege og legetøj, og ikke iPad og andet fordummende. Der er også en lytter, der skriver, at der bruges iPad og telefon, giver bare mere ro og fred til det administrative. Især det, at man ikke konstant skal aktivere til leg og adskille unger, som er uenige osv. De kan sidde stille og roligt i hver deres hjørne og spille, lyder det altså her på sms'en. Altså input, som du også kan komme med, hvis du hører noget her til morgen, som giver dig anledning til at have en holdning, eller gerne også en erfaring med det, du hører om. Skriv endelig bare ind på sms nummer 1424. 16 minutter over 7 er klokken. Det duer ikke, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at kvinder, der er blevet udsat for det skadelige fluorstof PFAS, roligt kan blive gravide og arme, når der er flere fagfolk, der mener det modsatte. Sådan lyder det fra SF og Konservative, som nu derfor vil have sundhedsminister Magnus Heunicke til at kigge på sagen. Opfordringen kommer blandt andet efter, at flere sundhedseksperters input til Sundhedsstyrelsens PFAS-rapport ikke blev taget med. Blandt andet med en anbefaling om at holde igen med amning af spædbørn, hvis der er mistanke om PFAS-forurening. En af de sundhedseksperter er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, Philippe Grandjean, som vi talte med i sidste uge. Han mener ikke, at Sundhedsstyrelsen tager problemet med fluorstoffet PFAS alvorligt nok over for netop gravide og ammende mødre.
De passerer moderkagen sådan, at en gravid kvinde deler alle de her fluorstoffer med fosteret. Og efter fødslen, når kvinden ammer sit barn, jamen så overfører stofferne med modermælken. Man kan næsten ikke tænke sig noget værre.
Kirsten Normann Andersen er sundhedsordfører for SF. Godmorgen.
Godmorgen.
Sundhedsstyrelsen indkalder nu en ekspertgruppe til en ny drøftelse af, om anbefalingerne til de her gravide og ammende, der har været udsat for PFAS, skal ændres, det siger TV2, eller skriver TV2 her til morgen. Du har kaldt det et problem, at Sundhedsstyrelsen har manet til ro, og altså sagt, at kvinder, der har været udsat for PFAS, godt kan blive gravide og arme, når der er fagfolk, der mener, det er modsatte. Nu hører vi så, at Sundhedsstyrelsen indkalder til en ny drøftelse. Hvor tilfreds er du med det?
Jamen, det er jeg rigtig godt tilfreds med. Altså, jeg havde nær sagt, det manglede bare. Jeg har været meget bekymret for, at Sundhedsstyrelsen ikke har taget nogle af de forskningsresultater ad notam, som jo faktisk viser, at det kan være risikabelt for gravid og for amne, og hvis de har været udsat for PFAS. Og derfor så synes jeg selvfølgelig også, at den information skal gives videre netop til unge mødre, unge gravide. Og jeg synes, det er dybt kritisabelt, at man laver anbefalinger, hvor man siger, at det ikke er et problem, når det er sådan, at der er forskere, der peger på, at det kan det faktisk godt være. Og der synes jeg, at Sundhedsstyrelsen skulle have udvist et forsigtighedsprincip og have valgt at give nogle anbefalinger, der netop læner sig op af de resultater, som man allerede har, uagtet at de kan forbedres. Så må man forbedre forskningen og undersøgelsen efterfølgende, men hellere være på den sikre side. Vi skal forebygge så meget, som vi overhovedet kan i forhold til sygdom, som jo kan være resultatet senere hen i livet.
Men Sundhedsstyrelsen har jo kigget på forskellige informationer om det her, og så har udarbejdet en anbefaling. Hvorfor sætter du ikke din lid til, at Sundhedsstyrelsen her har styr på de udmeldinger, som styrelsen kommer med?
Men det er jo helt åbenlyst, at der også er forskningsresultater, der peger på, at det godt kan være et problem. Det anerkender Sundhedsstyrelsen jo sådan set også. Men det Sundhedsstyrelsen så gør, det er at sige, at det ikke, de resultater, de er ikke sikre nok endnu til, at vi kan bruge dem i vores anbefalinger. Og der mener jeg så bare, at Sundhedsstyrelsen i stedet for skulle have valgt et forsigtighedsprincip og have meldt ud, at der er forskningsresultater, der peger på, at det her det godt kan være alvorligt. Og hvis det er alvorligt, så hellere være på den sikre side.
Men hvad for en grund, eller hvilken grund skulle Sundhedsstyrelsen have til at melde noget ud, som er forkert? Altså når de har vurderet, at der ikke var grund til et forsigtighedsprincip, i hvert fald i første omgang, er det så ikke bare et udtryk for, at de har forholdt sig til de ting, der står, og de ting, man ved på nuværende tidspunkt?
Jo, men det er jo også derfor, jeg så kommer til at stille nogle spørgsmål til sundhedsministeren, fordi jeg vil gerne have, at man redegør for, hvordan man så har... Altså, hvorfor man har valgt at sige, at så længe at resultaterne ikke er sikre nok, så vil man heller ikke lave anbefalinger til gravide om, at det her det er et problem. Jeg synes, i stedet for, at man skulle have valgt, fordi der er jo resultater, der peger på, at det kan godt være et problem for gravide og for ammende. Der er også resultater, der viser, at PFAS kan være et problem for fertilitet og generelt, bør vi jo være meget mere opmærksomme på kemi og kemis påvirkning af vores sundhed. Så derfor så synes jeg også, det havde givet mening, at Sundhedsstyrelsen ligesom havde taget de forløbige forskningsresultater ad notam, og havde, ligesom de jo sådan set også gør det i rapporten, fordi de giver jo netop indtryk af, at der er nogle forskningsresultater, der peger på, at det godt kan være problematisk, men vi ved ikke nok endnu, og derfor så ser vi tiden an et par år, og så prøver vi at kigge på det igen. Og der synes jeg, i stedet for, at man skulle have valgt forsigtighedsprincippet og sagt, at der er nogle forskningsresultater, der peger på, at det her kan være problematisk, og derfor så vil vi også lave vores anbefalinger efter det. Og hvis det så viser sig om to år, at vi kan gøre den her frygt til skamme, jamen, så er det jo kun et positivt element, tænker jeg.
Men samtidig er det jo også en stor indvirkning, det vil have på kvinder, der måske så skal vente med at blive gravide, selvom de gerne vil, på grund af det her forsigtighedsprincip, hvis altså de vælger at følge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, og så måske skal undlade at amme deres børn, så er der ikke også god grund til at passe på med, hvad man melder ud, fordi det jo netop påvirker de mennesker, der bliver ramt af de anbefalinger.
Jo, det er et argument, og det er sikkert også det, som Sundhedsstyrelsen ligesom har valgt. Men det ændrer jo ikke på, at vi alle sammen kan læse os til, at der er udfordringer med det her stof, og vi skal meget hurtigt blive meget klogere. Og vi skal også selvfølgelig have en plan for, hvordan at vi oprenser i forhold til PFAS. Men uagtet, så synes jeg, at den information er vigtig, fordi det kan have betydning for, om man vælger eksempelvis at amme sit barn. Og der kunne man jo tage fat på screeningsmulighederne, altså at undersøge, hvordan at kvinderne de er påvirket af PFAS i de områder, som de bor i. Fordi vi ved jo, at det ligesom er lokaliseret til bestemte steder.
Nu vil I så stille spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke. Hvad er det, I mangler at få svar på fra ministeren nu?
Jeg vil gerne vide, hvorfor at Sundhedsstyrelsen har valgt at se bort fra, at der desværre er undersøgelser, der viser, at det her det godt kan være problematisk for kvinder, som er gravide eller som skal amme. Eller for den sags skyld, for fertilitet, som jo også har været et af de diskussionsemner, som har været oppe. Og jo mere vi ved, jo bedre kan vi jo også forebygge. Og derfor så synes jeg også, at kvinderne har ret til den rigtige information, og også til nogle anbefalinger om, hvordan at de kan forebygge.
Det sagde Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF. Og sundhedsminister Magnus Heunicke er på ferie, og har derfor ikke haft mulighed for at deltage i et interview. Det er stigmatiserende, når Verdenssundhedsorganisationen WHO opfordrer homoseksuelle mænd til at have færre sexpartnere for at undgå smitte med virusen abekopper. Det mener AIDS-fondet, der har indledt en oplysningskampagne om virusen, målrettet mænd, der har sex med mænd. Jeg spurgte Lars Christian Østergren, der er direktør for AIDS-fondet, hvorfor han mener, at anbefalingen er stigmatiserende.
Det er, fordi det taler ind i noget, som vi faktisk ud fra vores erfaring kan se ikke virker. Det, du gør ved at gøre det på den her måde, det er, at du lægger en potentiel gruppe for had. Du risikerer at skubbe en gruppe ud, som i forvejen er på mange måder skrøbelige. Og du risikerer, at de ikke tager de her oplysninger til sig, fordi de simpelthen ikke gør, hvad der bliver sagt. Og det er ikke, fordi de er dårlige mennesker. Det er simpelthen, fordi at vi kan se, både i forhold til unge mennesker under corona og generelt befolkningen under corona, at vi lytter ikke til den slags råd. Det, vi lytter til, det er oplysninger om, hvad det er for nogle symptomer, vi har. Og har vi de oplysninger, så kan vi se, at så agerer folk helt anderledes, fordi så ved de, hvad det er, de skal passe på. Vi så under corona, at antallet af sexsygdomme generelt steg, på trods af, at vi alle sammen havde fået at vide, at vi skulle gå hjem, se færre partnere og isolere os selv, så endte det faktisk alligevel med, at antallet af sexsygdomme steg, så vi kan se, at det virker ikke, de råd.
Men er det det samme at lægge en gruppe for had, og så komme med en konkret opfordring på et område, hvor man er interesseret i jo sådan set også at hjælpe de mennesker, der kunne være i risiko for at få abekopper? Altså er det det samme at lægge folk for had, og så bede dem om at have færre sexpartnere?
Det vi kan se fra tidligere, altså nu ser vi jo tilbage helt tilbage fra HIV og AIDS i 80'erne og 90'erne, hvor man også var ude og tale om, at det her det jo dengang også var noget, der ramte homoseksuelle mænd især. Og det er jo et fakt, det ved vi jo i dag, at det var sådan, det var. Men det gjorde jo dengang, at der var folk, der ikke turde at holde i hånd med en, der var HIV-positiv, eller kysse en person, der var HIV-positiv, eller generelt, at der i det hele taget blev skabt en angst, som mange med HIV stadigvæk kæmper med. Så det her med at pege en speciel målgruppe ud, det tror jeg simpelthen ikke på, at det er rigtigt at gøre. På trods af, at vi godt ved, at lige nu kører det i de her cirkler omkring homoseksuelle mænd, men det er jo en sygdom, som kan ramme alle. Og du kan også risikere at skabe en falsk tryghed ved andre, end mænd, der har sex med mænd, fordi så tror man måske, at man ikke kan få den her sygdom, og det kan man altså godt.
Har I hos jer hørt nogle konkrete eksempler på, at folk har oplevet, efter at vi har begyndt at tale om abekopper, at de er blevet stigmatiseret af den grund?
Det har vi kunne se på sociale medier. Altså det her med, at når folk læser noget om abekopper, så kommer der nogle ting frem i folk, når de går ind i kommentarsporet og begynder at kommentere på det, som faktisk ikke er rigtig rare. Og det er ting, som vi faktisk nærmest ikke har set siden 80'erne, hvor HIV rasede. Altså det her med for eksempel at snakke om, at man bare skal sende alle mændene ud på en øde ø, fordi så er der ingen, der bliver smittet af abekopper. Jeg fik så sent som i går aftes en besked fra en person, som jeg ikke kender på Facebook, som foreslog, at vi kunne bare bruge den her øde ø, hvor vi skulle have sendt alle flygtningene ud, der skulle ud af Danmark, til alle de homoseksuelle mænd nu, fordi så er de ligesom isoleret, og så kan, når de er færdige med abekopper, så kan vi sende alle flygtningene derud igen. Så det er den retorik, der begynder at køre nu, og det skal vi passe rigtig, rigtig meget på.
Det er jo altså WHO, der er kommet med den her opfordring. Den kom de med i sidste uge, som skal inddæmme smitten med abekopper. Helt konkret så lyder opfordringen altså på, at homoseksuelle mænd reducerer mængden af sexpartnere, og så anbefaler de også, at man udveksler kontaktoplysninger, så man kan opspore smitten, hvis man skulle blive ramt. Lars Christian Østergren, altså direktør i AIDS-fondet, er du uenig i WHO's anbefaling om, at man skal reducere antallet af sexpartnere i den her situation?
Det er jeg. Fordi, som jeg sagde før, jeg tror ikke, det er vejen frem. Jeg tror, det er vigtigere, at vi får oplyst om, hvad det er for nogle symptomer, som abekopper går ud på. Fordi det, vi kan se fra tidligere, det er, ved målgruppen, de konkrete symptomer, så kan vi se, at så er de faktisk ret ansvarsfulde omkring det her. Altså går vi ud og fortæller, hvad det er for nogle symptomer, de her mænd skal være opmærksom på, altså hvordan abekopper ser ud, hvordan det agerer, når du eventuelt er blevet testet positiv for det, så er vores erfaring faktisk også fra vores klinikker, som vi driver i AIDS-fondet, at så er folk faktisk meget ansvarlige, og så går de hjem og isolerer sig selv og passer på og sikrer, at de ikke smitter andre. Men det, der er vejen frem, det er simpelthen at oplyse dem om, hvad det er for nogle symptomer. Det er ikke vejen frem at gå ud og begrænse folk på den måde.
Vi har fået en sms.
Det tror jeg, folk selv finder ud af at gøre, hvis det er det, der er muligt.
Undskyld, jeg lige afbrød det her. Vi har fået en sms fra Alexander på 30 fra Silkeborg, der har skrevet ind på vores telefonnummer 1424. Der kan man jo altså sætte inputs ind til programmet morgenen igennem. Han skriver, at det er selvfølgelig ikke stigmatiserende. Det er klogt, for hvis homoseksuelle ikke ved eller forstår, at de er målgruppen for at få smitten, så går det jo først galt. Og han skriver også, at kvinder føler sig vel ikke stigmatiseret over at få brystkræftscreeninger, selvom mænd også kan få brystkræft. Men kvinder får så brystkræft i 98% af tilfældene. Så altså, skriver Alexander ind på sms'en her, så Lars Christian Østergren jo et argument her om, at det her jo i virkeligheden bare handler om at få udbredt kendskabet på, på et område, hvor det er relevant for dem, der får beskeden.
Men det mener jeg bare ikke er den rigtige måde at gøre det på. Jeg mener, det er vigtigt at gå ud og fortælle, hvad det er for nogle symptomer, man kan få. Fordi det er det, du skal passe på. Du kan også risikere at få abekopper fra en person, du er sammen med. Altså, den behøver ikke at være 100 personer, du er sammen med, eller 30 personer, eller 10 personer. Det kan også være den ene person, der kan give dig abekopper. Og hvis du ikke ved, hvad symptomerne er, så kan du være sammen med den næste person om 14 dage og give det videre, uden at du ved det. Så symptomerne er altså vigtigere at kende end antallet af sexpartnere. Fordi kender du symptomerne, så handler den enkelte derefter, det er jeg helt sikker på. Det kan vi jo se fra andre tilfælde af sexsygdom.
Det sagde altså Lars Christian Østergren, direktør for AIDS-fondet. Og abekopper kan ramme alle, men ifølge WHO's generaldirektør, så er 98% af smitten i øjeblikket netop konstateret hos mænd, der har haft sex med andre mænd. Lige om lidt, så er det tid til 4 minutters nyheder her på kanalen. Efter det, så skal vi se nærmere på en rumhistorie. Resterne fra en kinesisk raket er styrtet ned fra himlen, direkte ned i det indiske ocean. Altså rumrester, rumskrald, der lander på jorden. Det er faktisk uansvarligt, mener ham, som jeg skal tale med på den anden side af nyhederne, astrofysiker hos DTU Space. Men først altså et nyhedsoverblik her med Mikkel Skovskov. Klokken er 7:30.
I disse minutter ligger det første skib med ukrainsk korn fra kaj i havnen i Odessa. Det oplyser det tyrkiske forsvarsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Fragtskibet er lastet med majs og har kurs mod Libanon, lyder det i meddelelsen. Den ventede korneksport fra Ukraine bliver fulgt med stor spænding fra det meste af verden. Ukraine er normalt blandt verdens største eksportører af korn, men landet har siden den russiske invasion ligget inde med mange tons korn, som har været umulige at eksportere, fordi havnene er blevet blokeret af Rusland. Tyrkiet udtaler sig om sagen, fordi landet har ageret mægler i FN-aftalen mellem Rusland og Ukraine, der handler om at lade skibe eksportere de store mængder korn, som har hobet sig op på lager i Ukraine under krigen. En PFAS-ekspertgruppe skal nu igen mødes. Sundhedsstyrelsen har nemlig været under massiv kritik af anbefalingerne til gravide og amme, der har været udsat for giftstoffet PFAS, det skriver TV2. Flere eksperter har kritiseret Sundhedsstyrelsen for at svigte med de nuværende anbefalinger. Her lyder det, at der ikke ses nogen grund til at udskyde hverken graviditet eller amning, selvom man har været udsat for høj eksponering af PFAS. Men det er lodret forkert, mener 3 af de i alt 14 eksperter, der er en del af ekspertgruppen, der har været med til at lave anbefalingerne. Det virker helt forkert, når det står som vores konklusion, at kvinder udsat for høj PFAS-eksponering trygt kan blive gravide og amme. For det mener vi ikke, at der er faglig dokumentation for, siger Philip Grandjean, der er professor i miljømedicin og forskningsleder ved Syddansk Universitet. Både Konservative, SF og Enhedslisten har meldt ud, at partierne vil bede sundhedsminister Magnus Heunicke om at forholde sig til sagen, så SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen er godt tilfreds med, at ekspertgruppen nu sætter sig sammen igen.
Altså jeg havde nær sagt, det manglede bare, og der synes jeg, at Sundhedsstyrelsen skulle have udvist et forsigtighedsprincip og have valgt at give nogle anbefalinger, der netop læner sig op af de resultater, som man allerede har, uagtet at de kan forbedres. Så må man forbedre forskningen og undersøgelsen efterfølgende, men hellere være på den sikre side.
Trods kritikken vil enhedschef for forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø Pedersen, dog ikke garanterer, at Sundhedsstyrelsen vil ændre på anbefalingerne. Næsten 40.000 har nu fået ret til at kunne trække sig tilbage med en Arnepension i baglommen, og i dag, 1. august, er det et år siden, det blev muligt at søge om Arnepensionen. 53.000 har søgt, mens helt præcist 39.900 har fået et ja til at gå på tidlig pension. Det viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet. Der taler om mennesker, som har været på arbejdsmarkedet i hen ved en menneskealder, ofte med et stærkt slidsomt arbejde, fortæller Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse. For at kunne få tilkendt Arnepensionen, skal man være fyldt 61 år og have været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år. New Zealand åbner i dag igen for grænserne for besøgende fra hele verden. Det er første gang siden landet lukkede i marts 2020 på grund af coronapandemien. Grænserne til New Zealand begyndte så småt at åbne i februar. Der var det kun newzealændere, der kunne komme ind i landet, og siden er restriktionerne så gradvist blevet lempet. Nu er der åbent for alle med et visum, dog er der krav for de fleste besøgende om, at de skal være vaccineret mod coronavirus, og de skal tage 2 test efter ankomst til landet. Der er dog ingen krav om karantæne, når man rejser ind i New Zealand. Hvis du bliver herhjemme i dag, som de fleste nok gør, så er der stadig en smule regn over det allerøstligste Danmark, men opklaringen breder sig efterhånden fra vest, så morgenen og formiddagen bliver tør og med rigelige mængder sol til os alle. Temperaturen stiger i løbet af formiddagen til mellem 16 og 23 grader, varmest mod syd, og vinden bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest i Nordvestjylland stedvis op til hård vind. Nyhederne denne mandag morgen den 1. august er med Mikkel Skovskov, og det er Anne Philipsen, der passer mikrofonen i Radio 4 morgen.
På denne mandag, hvor klokken er blevet 7:34, og vi altså er i fuld gang med Radio 4 morgen, hvor vi om lidt skal tale om noget, som vi alle sammen kommer til at mærke i et eller andet omfang, nemlig at vi måske om 10 år ikke vil kunne købe et dansk æble i supermarkederne. Det handler om et generationsskifte inden for frugtavlerfaget, som faktisk ikke rigtig ser ud til at kunne lade sig gøre. Der er en ret høj gennemsnitsalder, hvis man er frugtavler, og det er jo altså noget, som vi alle sammen kommer til, som jeg sagde før, at kunne mærke, hvis vi er så nogen, der godt kan lide et godt sprødt dansk æble. Det kan jeg i hvert fald godt lide. Det er en af de historier, vi skal se nærmere på lige om lidt, hvor vi også senere på morgenen kommer til at vende en anden historie, nemlig historien om, at det danske sundhedsvæsen lider for tiden. De lider blandt andet af personalemangel, af for få nyuddannede til de sundhedsfag, vi har. Og der er faktisk ikke nogen kortsigtet løsning på det problem, og derfor så er der nu tre sundhedseksperter, der sætter alarmklokkerne i gang, og altså påtaler det her med, at sundhedssektoren er en hårdt såret patient uden nogen hurtig og helbredende kur. Det er sådan, bekymringen lyder, og vi dykker ned i den bekymring sammen med en af eksperterne bag. Det gør vi om en halv times tid. Radio 4 Morgen, denne morgen med Anne Philipsen her i studiet. Men vi starter ude i rummet, for resterne fra en kinesisk raket i rummet styrtede i weekenden ned fra himlen og direkte ned i det indiske ocean. Raketten var en del af typen Den Lange March 5B. Den blev opsendt sidste søndag med et modul til Kinas rumstation Tiangong. Efter leverancen så lod kineserne så resterne af raketten styrte ned i havet, og det er decideret uansvarligt, mener du, Michael Linden Wørnle. Godmorgen.
Godmorgen.
Astrofysiker hos DTU Space. Hvorfor er det uansvarligt at lade resterne af raketten her styrte i havet?
Jamen, det er sådan set ikke så meget uansvarligt at lade det styrte i havet, men det er jo det, at kineserne har designet deres Long March 5B, så det altså sker ukontrolleret. Det er jo blevet sådan en almindelig praksis, at når man sender ting op i rummet, og ting kommer tilbage igen, at man så enten sørger for, at de er så små, at de brænder op i jordens atmosfære, eller hvis de ikke gør, at man så bremser dem op kontrolleret, så man har en rimelig god idé om, hvor de falder, netop for eksempel i den sydlige del i Stillehavet, som er brugt meget. Så det er i virkeligheden der, det ligger. Men det er jo en måde, kineserne har valgt at designe den her raket på, at det kommer altså ned ukontrolleret, det her meget store rakettrin.
Og hvad er problemet i det?
Problemet er jo, at rakettrinet det overflyver beboede områder. Det overflyver en ret stor del af der, hvor jordens befolkning bor. Og indtil meget kort tid inden, at rakettrinet rent faktisk genindtræder og begynder at brænde op i jordens atmosfære, jamen der er en stor usikkerhed præcis, hvornår og dermed hvor det vil falde. Det vil sige, at man faktisk udsætter en stor del af jordens befolkning for risiko for at kan blive ramt af stumper af det her rakettrin, der kommer tilbage til jorden.
Ifølge en kinesisk udmelding på Twitter, så tyder det på, at raketresterne faldt ned i havet tæt på den filippinske ø Palawan. Og det er ikke hele den 54 meter lange raket, der ramte jorden, fordi, som du også siger, Michael Linden Wørnle, så er der store dele, der formodes at være brændt op i atmosfæren inden. Men ifølge din vurdering, så er det altså op mod 20-40% af raketdelene, der vil overleve den her nedstyrtning. Hvis vi tager det leje, hvor farligt er nedfald af den størrelse så?
Jeg skal så lige sige, at den her med 20-40%, det er ikke min vurdering, men det er sådan en generel vurdering fra folk, der arbejder med den slags ting her. Og man kan sige, det er et rakettrin, som er 54 meter langt, næsten 54 meter langt. Det er halvanden gang højere end en rundetårn. Og vejer som udgangspunkt, selvom der ikke er brændstof ombord, 23 ton. Så hvis vi bare siger, at en femtedel af det overlever turen ned gennem atmosfæren, jamen, så er det altså adskillige ton, der godt kan regne ned over for eksempel beboede områder. Og det vil typisk være de dele af raketten, som er meget modstandsdygtige over for varmepåvirkning. Det vil typisk være motorerne og andre massive objekter i raketten. Så man kan altså godt få et stump raket i hovedet, der måske er på størrelse med en lille bil, og det er klart, det vil kunne forvolde stor skade der, hvor det eventuelt rammer.
Ja, fordi nu landede det her nedfald jo i det indiske ocean, men hvis vi bare skal forestille os, at det havde ramt landjorden, hvad kunne der så være sket?
Jamen altså, man siger, det er jo ikke sådan, at de stumper, der kommer ned på den måde, kan skabe eksplosioner eller andet, så det er selvfølgelig en meget lokal skadevirkning, men det er klart, rammer den beboede område, jamen, så vil både bygninger og mennesker kunne blive beskadiget, og mennesker kan blive såret, i værste fald slået ihjel. Og det har vi jo desværre set eksempler på, fordi det er tredje gang, kineserne opsender en raket af den her type, og ved den første opsendelse i maj 2020, der gik det faktisk galt. Der var der faktisk stumper af sådan en raket, som faldt over Elfenbenskysten i Vestafrika, Og der var der så bygninger i to landsbyer, der blev beskadiget. Heldigvis var der så ingen mennesker, der kom noget til. Ved den forrige opsendelse, eller seneste opsendelse sidste år i maj måned, der skete der så ikke noget. Der faldt stumperne også i det Indiske Ocean. Men det siger bare noget om, at der er altså en risiko for, at der kan ske skade. Og rammer man et eller andet i en by, for eksempel et eller andet, der kunne få alvorlige konsekvenser, lad os forestille os et oliedepot eller et olieraffinaderi, hvor der kunne opstå brand eller eksplosion, jamen, så vil det selvfølgelig være en forværring af situationen.
Så hvad skulle kineserne have gjort i stedet for at lade det her, resterne af det her falde ned?
Ja, nu er det jo lidt svært, for det er jo den måde, de har designet den her raket på. Så det er jo ikke, når man bare lige gør, så skal de til at lave et nyt design af raketten. Og indtil videre er der i hvert fald planlagt yderligere to opsendelser med den her rakettype i oktober i år, hvor man skal sende yderligere et modul op til den kinesiske rumstation, der er under opbygning. Og til næste år, hvor man vil opsende et rumteleskop. Og umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at kineserne har tænkt sig at ændre deres praksis. De siger jo selv, at det her er almindelig praksis, og det ikke udgør nogen risiko. Men det fortæller historien fra 2020 om, at der er en risiko. Der var det jo bare et held, at der ikke var mennesker, der kan man sige, kom til skade ved den lejlighed.
Er det kun kineserne, der vælger at designe deres raketter på den her måde, hvor der er sådan et kalkuleret nedfald?
Altså i Vesten, der er det blevet rutine, at vi tager ting ned på en måde, så det er kontrolleret, så vi har styr på, hvad der sker. Altså man kan jo aldrig udelukke, at ting går galt, at der sker et eller andet, hvor man ikke længere kan styre et raket eller et andet rumobjekt. Den mulighed foreligger jo altid, men at man så ligesom bevidst og kalkuleret siger, men det er ikke noget, vi vil tage ind i vores overvejelser. Det synes jeg er lidt en underlig måde at gå til tingene på, fordi det er jo ikke sådan, at man ikke har teknologiske muligheder for at gøre det. Og endda den yderste konsekvens, sådan lidt som det amerikanske firma SpaceX med Elon Musk i spidsen, de ikke bare bringer deres raketter tilbage kontrolleret, de lander dem jo oven i købet, så de kan genanvende raketterne, så man også, kan man sige, undgår det forureningsproblem, der er ved, at man for eksempel dumper raketrester i havet. Vi skal jo ikke rundt og smide affald i naturen og i havet, så man kan sige, det er jo den ultimative løsning, det er, at vi kommer tættere og tættere på en maksimal genanvendelse af de ting, vi bruger til rumforskning og rumteknologi.
Michael Lindenvørnle, hvad er egentlig reglerne på det her område? Altså er det overhovedet tilladt at kalkulere med eller sådan planlægge efter, at man lader nogen dele af sin raket styrte ned på jorden?
Jamen, det er jo ikke et særligt godt reguleret område. Der er nogle FN-traktater, som også Kina har tiltrådt, men de er sådan meget bredt formuleret, og så er FN jo sådan indrettet, at FN, det er jo en mellemstatslig organisation, så er det jo op til de enkelte medlemslande, hvordan de så vil udmønte det i deres egen nationale lovgivning, og jo også, hvordan de vil administrere det. Så der er ikke sådan rigtig nogen, der kan slippe kineserne i retten, medmindre selvfølgelig, at hvis nu, at de havde ramt et område, og der var sket skade på enten bygninger eller mennesker var blevet såret, jamen, så er der selvfølgelig et erstatningsansvar, hvor den stat, der så bliver ramt, de vil selvfølgelig sige til kineserne, at de må erstatte de skader, I har forvoldt. Det er jo så lidt svært, hvis der er mennesker, der er blevet slået ihjel. Det kan man jo ikke rigtig gøre godt igen. Men ellers kan man sige, så er det dårligt reguleret, og selvom noget går galt, så kan man sige, hvem skal så gøre hvad? Altså, hvem skal slæbe kineserne i retten? Så på den måde, så kan man ikke rigtig gøre så meget andet, når og påpeger, at man synes, at det er måske en uhensigtsmæssig måde at gøre det på, og opfordrer kineserne til at gøre det på en mere ansvarlig måde.
Og tror du så, de kommer til at lytte til den løftede pegefinger?
Ikke umiddelbart. Som sagt, så er der planlagt yderligere to opsendelser med den her rakettype, hvor jeg ikke forestiller mig, at man begynder at designe raketten om. Så nej, og netop de udmeldinger, der kommer fra Kina, der jo nærmest føler lidt, at når vi nu taler om det på den her måde her, så er det sådan en smedekampagne mod Kina, fordi de siger, at altså, der er ikke rigtig nogen risiko, og så benytter vi lejligheden til at pege fingre af kineserne. Men det ser man jo også i andre sammenhænge, kan man sige.
Tak fordi du var med her, Michael Lindenvørnle, altså astrofysiker hos DTU Space.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Danske frugtavlere I svarer for at forsvinde, fordi gennemsnitsalderen inden for faget er 59 år. Og dermed er der altså ikke rigtig foretaget noget generationsskifte inden for det her område. Og der mangler unge til at overtage frugtplantagerne rundt omkring. Derfor så frygter interesseorganisationen Dansk Gartneri, at vi om 10 år ikke kommer til at kunne købe et dansk æble i supermarkederne. Det skriver DR. Godmorgen, Jesper Beinov.
Godmorgen.
Administrerende direktør i Dansk Gartneri, som altså er interesseorganisationen for blandt andet frugtavlerne. Jeg vil give dig muligheden for her at komme med en salgstale her i bedste sendetid. Hvorfor skal unge mennesker blive frugtavlere?
Jamen, jeg tror, der er flere grunde. Altså, hvis man vil arbejde med verdensmål, altså, der er det jo sådan, at 8 af de 17 verdensmål er jo noget, vi arbejder med inden for det grønne gartnerierhverv. Så hvis man vil gøre noget godt i forhold til den verden, man er en del af, så er det jo oplagt at gå ind og blive frugtavler eller gå ind i det grønne gartnerierhverv i øvrigt. Og hvis man så samtidig har ambitionen om at få foden under eget bord, altså få sin egen virksomhed, så er man jo producent, når man er frugtavler, og der er altså nogle gode muligheder, hvis ellers vi kan få EU til at godkende det, som politikerne er blevet enige om. De er nemlig blevet enige om, at hvis man er yngre, altså under 40 år, det må vel sige at være yngre, og har en gartneriuddannelse, og vil supplere den med noget ledelse, så har man mulighed for at få en støtte til at få sin egen frugtplantage på op til, hvad der svarer til, ca. 750.000 kroner. Men vi venter på, at EU godkender den her ordning. Og det håber vi, at EU snart gør.
Så vi har nogle verdensmål, og vi har en mulighed for at blive selvstændige, men så er der så noget, nogle EU-regler, vi også lige skal tage højde for. Har I gjort andre ting, Jesper Beinov, for at lokke unge ind i den her branche?
Ja, altså uddannelserne er jo ved at blive moderniseret, og der starter en ny lederuddannelse for gartnerne her i august måned, hvor der er et hold, der starter. Og det vil sige, det handler jo om i uddannelserne at gøre det synligt, at her er faktisk en karrierevej. Og det er jo klart, at det, som der er anderledes ved frugtavl i forhold til så meget andet, det er jo, at man binder sig jo lidt langsigtet, når man er frugtavler. Der er ikke mulighed for at høste flere gange på et år. Man har én chance for en god høst. Så det vil sige, der er noget usikkerhed forbundet med det her. Så på den måde skal man jo ligesom ville den her selvstændighedsdagsorden, hvis man vil til. Og der kan man sige, det er måske en lille hurdle. Vi ser heller ikke længere unge, der har sommerferiejobs i frugtplantagerne som tidligere. Altså det er jo mere butikker og caféer. Og det vil sige, man bliver jo ikke eksponeret for livet som frugtavler. I stedet for, så kommer der en masse sæsonarbejdere fra europæiske lande, men de er jo ikke ligesom interesseret i generationsskifte. Så altså, vi har ligesom en ting her, vi skal arbejde med.
Er det ikke frugtavlerne selv, der har valgt, at det skulle være sæsonbeskæftiget arbejdskraft, når man skulle have folk til at arbejde og hjælpe til i frugtplantagerne?
Jo, men det er også, det er jo et både og, ikke? Altså det kan jo både være hjemlig arbejdskraft, og så kan det være sæson. Men det handler jo om, at der er store mængder, der skal høstes på en gang. Altså nu, det indslag, som Danmarks Radio viste i går, han har en frugtplantage med 50.000 træer. Det er 16 hektar, så det er ikke, fordi den er voldsomt stor. Men 50.000 træer er jo ret meget, når der skal plukkes æbler ned ad den, ikke? Så jeg tror, det ligger ligesom i kortene, at der er, det er jo noget, der er med udsving på, så det er jo ikke sådan, at der nødvendigvis er mange beskæftiget på en frugtplantage året rundt. De er det i sæson. Men du har selvfølgelig ret i, at den vigtigste opgave, det er jo at overbevise egne yngre kræfter om, at det er en super spændende uddannelse, hvor man altså ikke bare får grønne fingre og jord og sorte negle, men man får også noget virkelig meningsgivende arbejde.
Gennemsnitsalderen hos danske frugtavlere er jo 59 år, så Jesper Beinov, har I været hurtig nok til at begynde at arbejde på at få det her generationsskifte?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Sådan noget der, det går man jo ikke altid og planlægger mange år ud i tiden. Men nu er der jo blevet taget et politisk initiativ her sidste år, fordi man fra Folketingets side godt er klar over, at det her, det er noget, der er vigtigt. Det er jo vigtigt også af den grund, at hvis det her erhverv dør ud, så den høje standard, som dansk frugt har, så er det jo ikke længere tilgængeligt for forbrugerne, og det er jo en meget, det er jo en meget reel ting. Og så er der jo også en erfaring, som går tabt, og der kunne man helt klart have gjort mere, men nu er vi i gang.
Som du også indledte med at sige, Jesper Beinov, så kom der jo altså et landbrugsforlig sidste år, som betyder, at personer under 41 kan få tilskud til at starte sin egen frugtplantage. Man kan få op til, hvad der svarer, til 745.000 danske kroner, men så er der nogle krav, man skal være uddannet gartner eller landmand. For eksempel, man skal også påtage sig ledelsesansvar. Det er altså den her aftale, som EU ikke har godkendt endnu, og derfor så er det heller ikke muligt at benytte sig af det her endnu, men det er jo så umiddelbart på vej. Du siger til DR, at du frygter, at man ikke kan købe et dansk æble i supermarkedet om 10 år. Hvor overhængende er den risiko, sådan hånden på hjertet?
Jamen, det er den, hvis ikke vi får lavet et ordentligt generationsskifte for en række af de producenter, der findes, så risikerer vi altså, at vi kommer til at nøjes med udenlandsk frugt. Og altså, vi ved bare, at der er et meget lavt pesticidindhold i frugt herhjemme, altså plantebeskyttelse. Og det vil jeg sige, det er også en ting, som er vigtigt, altså pesticidrester i frugt og bær. Der er der jo lavet nogle undersøgelser og nogle stikprøvekontroller, som viser, at vi er altså ret gode til det herhjemme. Så der er også noget folkesundhed i det her, altså at det er simpelthen sundere.
Så jeg har et arbejde foran jer, Jesper Beinov. Tak, fordi du var med her.
Velkommen.
Administrerende direktør i Dansk Gartneri, altså frugtavlernes interesseorganisation. 28 mennesker har indtil videre mistet livet i den amerikanske delstat Kentucky som følge af en af de værste oversvømmelser i statens historie. Ifølge Kentuckys guvernør Andy Beshear, så er der blandt de døde 6 børn, heriblandt 4 søskende, der blev skyllet væk fra deres forældre i de voldsomme vandmasser. Beshear regner også med, at dødstallet kommer til at stige endnu mere i løbet af de næste dage, siger han til CNN. Anne Alling er journalist bosat i USA og har fulgt oversvømmelserne og følgerne af det tæt.
Det er en uoverskuelig tilstand. Hvis man prøver at forestille sig det her område, hvor de her massive regnmængder altså har væltet ned, det er i det østlige Kentucky oppe i bjergene, altså nogle øde steder i dale, stejle områder, hvor folk bor langt fra hinanden. Infrastrukturen i forvejen er dårlig, husene måske ikke lavet af de bedste materialer, og det her område er altså nu blevet ramt i torsdags af næsten 30 cm vand, og i dag er der i nogle områder faldet mere end 10 cm vand oven i de i forvejen oversvømmede områder. Det er områder, som nu har mudderskred, og altså huse, som ligger i vand helt op til taget. Det er meget, meget uoverskueligt. Derudover så er det delt ud over 14 counties, altså et kæmpe, kæmpe stort område, som man nu prøver først at få overblik over, og så altså finde ud af, hvordan man får hjulpet på den rigtige måde.
Det kan jo være svært helt at forestille sig, hvad for nogle skader sådan en vandmængde kan gøre. Altså, hvad er det for nogle skader, man ser nu?
Meget af det altså er huse, som er fuldstændig ødelagt. Måske ikke, fordi de direkte er brasset sammen, men fordi de altså er oversvømmet. Altså, nogle af dem, som sagt, er så helt op til taget. Oversvømmet af vand, men også af mudder. Altså de her mudderskred, som kom efterfølgende af regnen, har været meget, meget voldsomme. Så det er billeder af folk, der sidder med alle deres egne dele badet ind i mudder. Nogle steder er vandet så småt ved at fortrænge igen, men det, der ligger tilbage, er ødelagt. Mange huse, som simpelthen også bare er kuret hen ad grunden. Biler, der er kuret væk, træer, som er væltet oven i hinanden, så det er altså en kæmpe, kæmpe katastrofe, som vi også hører guvernøren sige, og guvernøren, som også altså, klart og tydeligt siger, at man slet ikke har overblik endnu over omfanget af situationen.
Nej, fordi hvordan forsøger myndighederne lige nu overhovedet at få styr på de her oversvømmelser, når man står i en situation, hvor man faktisk ikke ved, hvad omfanget er, og måske heller ikke, ja dødstallet kender man jo faktisk heller ikke endnu.
Altså man har sendt redningsberedskab ind så hurtigt man kunne. Det værste regn ramte torsdag natten til fredag. Efter det har man så forsøgt både med lokale redningsfolk. Nationalgarden er blevet sendt ind. Den er i øvrigt blevet fordoblet, antallet af nationalgarde, der er blevet sat ind i Kentucky i dag. Derudover er der også blevet sendt hjælp føderalt. Og endelig så er der et hav af frivillige, som kommer fra nabodelstaterne, blandt andet her fra nabodelstaten Tennessee, hvor jeg er, som altså ligger lige på grænsen til Kentucky. Så man gør, hvad man kan, men det har været enormt svært, både fordi, at flere områder stadig er oversvømmet, så man simpelthen ikke kan komme ind. Meget redningsarbejdet er blevet nødt til at foregå med helikopter, fordi man simpelthen jo ikke kan køre til stederne. Og så endelig, altså så er det ikke stoppet med at regne. Det har regnet voldsomt i dag. Der har været sådan nogle flash flood warnings, altså stormflodsadvarsler i flere af de her områder, fordi at regnen simpelthen har silet ned igen i dag. Og det har gjort det rigtig svært for redningsfolk og frivillige at komme frem med hjælp.
De her oversvømmelser startede den 26. juli i Kentucky, og dagen efter så faldt der 260 mm regn. Det svarer altså til 4 måneders regn i Danmark, vurderer meteorolog ved TV2-vejret Sebastian Pelt. Og Kentucky er ikke den eneste stat, der har kæmpet med de her vandmængder. Også staten Missouri og storbyen Las Vegas i Nevada har oplevet lignende regnmængder. Hvorfor har oversvømmelserne så voldsomme konsekvenser, som vi ser, de har i et jo ellers velfungerende land som USA, Anne Erling?
Specifikt for Kentucky, så handler det især om, hvad det er for et område, det har ramt. Det er ikke en stor by med god kloakering, tværtimod. Altså det er nogle meget sådan fjerne, mange af dem øde områder, som har gamle huse, dårlig kloakering, dårlige veje, dårlige broer. I en kommune er der 50 broer, der simpelthen er enten sådan lidt smadret, nogle af dem fuldstændig smadret. Og det gør altså, at selvom at man har redningsfolk, mennesker nok måske til at komme ud og prøve at hjælpe de her folk, jamen så er det så stort et område, som er ødelagt, som på normale hverdag allerede er svært at komme til. Og derudover, jamen, så er det også nogle områder, hvor man faktisk ikke normalt helt har overblik over, hvor mange der bor. Så det gør det enormt svært ligesom at holde styr på, hvor mange der egentlig er savnet. Det er et tal, som man slet ikke kender lige nu. Så selvom jo, det er et velfungerende vestligt land, USA, og der bliver sendt hjælp både fra den føderale regering og også på lokalplan, også fra en række altså helt almindelige borgere, der kommer op for at hjælpe, så er det bare så stort et område, som er enormt dyrt og enormt besværligt at skulle genopbygge igen.
Du har jo fulgt den her sag, den her oversvømmelse meget, meget tæt. Hvad er det for nogle vidnesbyrd, vi hører fra de mennesker, der lige nu står midt i den, eller som har et hus, der står i nogle vandmasser, som er svære at forestille sig?
Vi hørte lige, som du også fortalte her i starten, den her fuldstændig forfærdelige historie om de her 4 søskende, som druknede. Det er næsten ikke til at begribe, men det var forældrene og deres børn, som flygtede op på taget, da regnen faldt her. Faldt om natten, altså natten til fredag. De sad op på taget, og så kom den her altså efterfølgende flodbølge og simpelthen bare rev børnene væk. Forældrene kunne intet gøre. 4 søskende, som så efterfølgende blev fundet omkommende et stykke fra huset. Det er nogle af de fuldstændig forfærdelige historier, som kommer sådan løbende, eftersom man begynder at finde både omkommende, men også overlevende. Der er også gode historier. Der er en 98-årig kvinde, som der cirkulerer et billede af hende lige nu på sociale medier, hvor hun sidder inde i sit hus, simpelthen, som er fuldstændig oversvømmet i sådan noget muddervand, og hun sidder alene og kunne ikke komme ud af sit hus. Men der var så en mand, som man faktisk ikke kender navnet på endnu, som var svømmet ned gennem gaderne og havde hørt hende råbe om hjælp, svømmet ind i hendes hus og reddet hende ud af huset. Det viser også, hvordan altså, at lokale selv har ageret redningsfolk, og altså i nogle tilfælde direkte har reddet hinandens liv.
Det er tit i sådan nogle situationer, at man møder hverdagens helte i virkeligheden også, at de her historier de kommer frem. Det kan jo være lidt svært at forholde sig til, fordi vi herhjemme er meget vant til, når der bare er noget, der minder om en hård blæst på vej til Danmark, så bliver vi advaret i stor stil og får besked på at gardere os osv. Har der ikke været nogen advarsler på forhånd, siden at så mange har kunnet strande i det her voldsomme regnvejr?
Jo, det har der. Altså, det er helt normalt, at man får sådan nogle flash flood warnings på sin telefon. Det gør jeg også selv her i Tennessee, hvor jeg bor, altså bare et par timer fra, hvor vi også har haft voldsomme mængder regn. Så der kommer tit sådan nogle dinglende beskeder ind på telefonen om, at nu kommer der voldsom regn, og der er risiko for altså efterfølgende sådan stormflod. Men når man bor som de her mennesker i Kentucky, langt op i bjergene, langt fra alting, jamen så er spørgsmålet også, hvor flygter man hen, hvor er det sikkert. I det her tilfælde, jamen der stod regnen så, i så lang tid over så stort et område, så der var ikke rigtig den store mulighed for måske at flygte nogen steder hen, og rigtig mange mennesker deroppe har ikke de store ressourcer til for eksempel at køre hundredvis af kilometer og indlogere sig på et hotel. Så på den måde er der egentlig ikke lige nu sådan voldsom kritik af, at man ikke ligesom havde meldt det i vejrudsigten og givet advarslerne. Det er mere bare en realitet af, at dem, der boede deroppe, ikke rigtig havde mulighed for at gøre så meget.
Lød det altså fra Anne Alling, journalist bosat i USA, om de her voldsomme oversvømmelser, hvor 28 mennesker indtil videre har mistet livet i den amerikanske delstat Kentucky. Altså en af de værste oversvømmelser, man overhovedet har set i statens historie. Det her er Radio 4 Morgen. Vi sender helt til klokken 9, så vi har en god times tid sammen endnu. Lige om lidt, så skal vi vende os mod det danske sundhedsvæsen, som har det rigtig stramt, hvis man i hvert fald skal lytte til tre eksperter, der har skrevet et indlæg, som vi dykker ned i lige om lidt. Men nu står Mikkel Skovsgaard klar med nyhederne her på kanalen, hvor klokken er 8.